The wounds on your hands never seem to heal. I thought all I needed was to believe.
Píšu ti sice málo, ale často na tebe myslím. A to je hlavní věc.
Píše Hugo Haas rakouskému spisovateli Friedrichu Thorbergovi 16.12.1941. Oba se v té době nacházejí v Americe, v exilu. Letmo se přitom znali už před válkou v Praze. Cesta do exilu je však nakonec svedla dohromady. O jejich přátelství svědčí korespondence, která je dnes uložena v Rakouské národní knihovně. Životní dráhu brněnského rodáka Hugo Haase není samozřejmě třeba dlouze představovat. Mezi světovými válkami uznávaný divadelní herec a ve 30. letech hvězda pražského filmu. Thorberg, vlastním jménem Friedrich Kantor, se narodil ve Vídni. Jeho rodina má však české kořeny. Otec pocházel z vesnice Umělníka nad Labem, tam také Thorberg jako dítě často trávil léto. Kvůli zaměstnání přesídlila nakonec v roce 1921 rodina Kantorových z Vídně do Prahy. Tam začal psát a publikovat pro německý deník Prager Tagblatt nejprve humoresky a krátké prózy. Jeho literární ambice však začaly brzy mířit výš a z Friedricha Kantora se stal spisovatel Friedrich Thorberg. Manželka Huga Haase, Bibi, ho přitom v prvním dopise oslovuje milý pane Thorbergu a píše přitom chybně jeho jméno s TH. Thorberg jí proto v odpovědi se svým nezaměnitelným humorem vysvětluje, jak ke změně jména došlo.
Před mnoha a mnoha lety žil jeden malý, předčasně dospělý židovský chlapec jménem Kantor. Jeho duchovním ideálem byl Fritz Greenbaum, literárním Karl Farkas, uměleckým Armin Berg. Není divu, že se tento předčasně dospělý chlapec, jak ostatně napovídá přívlastek předčasně dospělý, už od časného mládí začal angažovat v oblasti umění. Psal kabaretní texty, spolupracoval na revích, vystupoval sám jako konferenciér a současně i hrál ve vlastních i nevlastních skečích. Důsledkem této činnosti bylo mimo jiné i to, že předčasně dospělého židovského chlapce žádali o spolupráci různé deníky i časopisy, například Vídeňská musket nebo Prager Tagblatt. Onen chlapec, o kterém je řeč, byl na nejlepší cestě dosáhnout kariéry totálního ztroskotance, kdyby se mu brzy na to nepřihodil niterný a ojedinělý zážitek, který jim otřásl. Zážitek onoho druhu, který často ovlivňuje vývoj významných jedinců a v jehož důsledku bývá lidstvo obhoceno o mnohá velká díla. Dívka, po níž toužil, ho, kulantně řečeno, nechtěla. Bezprostředním důsledkem bylo, že začal psát básně, skutečné, lirické, láskou opilé básně. V dalším důsledku chtěl tyto básně uveřejnit. A ejhle, narazil na nečekaný problém. Nikdo nechtěl brát vážně básně zveřejněné pod stejným jménem, jako měl kabaretní pisatel humoresek, známý u širokého publika. Nabízelo se jen jediné řešení – zveřejnit básně pod jménem jiným. Tu se ale vynořila nová komplikace, totiž jak by v případě nutnosti dokázal, že se jedná o jednu a tutéž osobu? Po úvaze vzal druhou část otcova příjmení, a sice Thor z Kantor, a zkombinoval jej s rodným příjmením matky, Berg. A výsledek už znáte nejen vy, ale, skromně řečeno, i publikum čtoucí v 7 kulturních jazycích a v maďarštině.
Friedrich Thorberg nikdy nestratil kontakt s domovem, s Vídní. V pozdních 20. a 30. letech cestoval často mezi oběma hlavními městy. V obou byl profesně vázán, v obou byl kavárenským štamgastem a...
Narazil tam, což se stalo v Praze, byť jen zběžně, na jednoho proslulého herce české metropole, který většinou smutně hleděl před sebe, načež dal vrchnímu tajné znamení a krátce na to, ale to sem nepatří.
Tímto proslulým hercem byl samozřejmě Hugo Haas. Friedrich Thorberg rozhodně netrpěl strachem z lidí, kromě toho se všestranně zajímal o kulturu a nadšeně sledoval pražský kulturní život, jak německý, tak český. Oběma zanechal literární pomník. Ve své knize Teta Jolešová aneb Zánik evropské kultury v anekdotách píše, kromě mnoha anekdot z vídeňských intelektuálních a uměleckých kruhů, i o centrech německého a německého českého intelektuálního života v Praze. Vezmeme-li v úvahu Thorbergův velký zájem o českou kulturní produkci, neudiví nás, že skřížil cestu také Hugo Haasovi. Bližší vztah mezi nimi v této době nevznikl. K tomu mělo dojít teprve na cestě do exilu. Hugo Haas a Friedrich Thorberg byli židovského původu. I když to pro každého z nich mělo různý význam, nuceně opustit zemi museli v roce 1939 oba. Bibi a Hugo Haasovi odcestovali nejdřív do Paříže, kde žili přibližně rok. Francie byla zastávkou na cestě do exilu také pro Thorberga, který vstoupil do československé exilové armády. Kvůli vrozené srdeční vadě byl však za několik měsíců propuštěn. Když v roce 1940 Němci táhli na Paříž a dobili ji, uprchli Haasovi i Thorberg do Portugalska. Že se všichni tři, jak v Paříži, tak i v Portugalsku setkali, se dočteme na několika místech v dopisech, které Thorberg posílal různým dalším přátelům. Všem třem se nakonec, i když ne současně, podařilo přejet do Ameriky. Destinací byl v obou případech New York, který ovšem Thorberg rychle vyměnil za západní pobřeží, přesněji za Kalifornii a metropoli Los Angeles. Haasovi se po krátkém pobytu v New Yorku zase přestěhovali do Chicaga. V tomto městě píše Haas první zámořský dopis Thorbergovi.
Já jsem tady už asi 6 neděl a už jsem tu hrál divadlo a chystám třetí. To je báječné, že jsme se dostali z toho celého myšmaše ven.
Máte zprávy z domova? Moje motera měla kvůli mně nějaký čurbes s gestapou a smí mi teď psát jenom jednou měsíčně otevřený lístek. Jinak, zaplať pán Bůh, se má dobře a zdá se vůbec, že se lidem v protektorátu vede docela slušně, mají co žrát a tak dále.
To se však minimálně pro židovské obyvatelstvo rychle změnilo. Thorberg i Haas ztratili vinou nacistického teroru velkou část rodiny. Ve své korespondenci ovšem rodinu a všeobecnou situaci v Evropě tematizují po prvních dopisech už jen sporadicky.
Co říkáte Evropě? Stále horší. Bojím se nových šantáží s Ruskem a jsem z toho smutný. Rooseveltova řeč byla ohromná, co?
Nevidím situaci v Evropě vůbec tak špatně jako vy. Očekávat cokoliv od Ruska by bylo přirozeně šílenství a neměli bychom ani přeceňovat italské neúspěchy. Všechno teď záleží na tom, jestli americká pomoc dorazí skutečně a v dostatečné míře a včas. A zdá se, že starý Delano to spatlá.
Franklin Delano Roosevelt byl krátce předtím v listopadu roku 1940 potřetí zvolen prezidentem. Spojené státy se v té době ještě druhé světové války aktivně neúčastnily. Roosevelt ovšem svými projevy obyvatele na účast amerických ozbrojených sil ve válce připravoval. S těmito rozhlasovými projevy, kterým se říkalo Fireside Chats, hovory u krbu, začal Roosevelt v roce 1933 v době těžké ekonomické krize a zachoval jejich tradici až do konce svého funkčního období. Haas se na tomto místě pravděpodobně odvolává na projev z 29. prosince 1940, nazvaný On National Security, o národní bezpečnosti. Hugo Haas a Friedrich Thorberg měli nemálo společných známých a přátel. Byly to známosti ještě z doby před válkou. Mnoho z nich bylo stejně jako oni sami na útěku.
Chudák Freud. Nevíte, co s ním je?
Haas zde nemyslí Sigmunda, ale Gideona Freuda, spisovatele a překladatele, který v té době pobýval ve Francii.
O Freudovi jsem od Portugalska už neslyšel. Sice jsem mu odsud psal, ale nedostal jsem žádnou odpověď. Ta naše armáda, nic proti její existenci, vykonává řádnou službu ve vnitrozemí, tak mu snad nehrozí nebezpečí, jenom ho to nebetyčně otravuje. Obávám se, že se nepodaří dostat ho sem. Zatím se to nepodařilo ani u Oty Eise, který trčí na Kubě a pořád ho řekuje. Jste ve styku s Voskovcem a Verichem? Hofbauer, co pak s ním je? Mi dal ještě v Lisabonu Verichovu adresu 12621 Corlett Avenue, Cleveland, Ohio.
Na tento dotaz Haas pravděpodobně odpověděl ústně. Manželé Haasovi se několik měsíců po příjezdu do Chicaga přestěhovali do Kalifornie. Tady ovšem Haasův první pokus uchytit se ve světě filmu ztroskotal. Za to však přišla nabídka z Broadwaye a tak se Haasovi opět stěhovali do New Yorku.
Včera přijela Bibi a Mimi a taky zase celá banda pohromadě. Hledám byt, to tady dá moc práce. Jsme často s Voskovcem a Verichem pohromadě. Je to tady přece jen zábavnější než tam v té chcí plotině, kde se člověk může jedině zbláznit.
Tou chcí plotinou myslí Haas Hollywood, který zklamaně opustil. New York, jak doufal, nabízel s mnoha broadwayskými divadly určitě více pracovních příležitostí. Ovšem nejen pracovní, ale i sociální prostředí tu bylo mnohem širší a živější. Takto Bibi Haasová popisuje prostředí, kde spolu bydlí. V New Yorku je to bezvadné, tolik známých i jiných Židů, je to moc příjemné. Café Eclair se rozšířilo a Armina Berga je tu možné vidět dvakrát denně. Před dvěma dny byl u nás na večeři Jan Masaryk, bylo to velké. A zůstal až do půl třetí do rána. Máme fantastický byt s Mimi v Noble čtvrti, Central Park W a dokonce bar. Občas nás někdo obdaruje i whisky a tak dále a tak je tu vždycky něco k pití. Ada H. a Verich bydlí o 6 bloků dál. Žije se tu draze, ale člověk si tady víc užije a ani nepotřebuje auto.
Dovedu si velmi dobře představit, jak dobře se cítíte a opravdu mne to těší. Jen sdělení, že máte fantastický byt s Mimi v Noble čtvrti, je mi jaksi nejasné. Máte fantastický byt a mimo to Mimi v Noble čtvrti? Nebo máte ve vašem bytě vlastní Noble čtvrť a tam je tedy ona Mimi? Nebo se tu jedná o Mimi samotnou, přičemž se samozřejmě naskýtá otázka, jaká vlastně je ta Mimi na Noble čtvrť a proč hned čtvrť? Nebo si držíte fantastický byt a ubohá Mimi musí proto v Noble čtvrti, myslím tím, co se tam vlastně stalo a proč se nevyjadřujete přesněji? Prosím o vysvětlení. Obzvlášť krutě vám závidím Café Eclair s Arminem Bergem. S tím jistě nesnese srovnání Gaimesův pajzl, který konečně před pár dny otevřeli. Znamená ovšem přesto jisté vysvobození a bohužel taky velké nebezpečí, protože je tam otevřeno do 4 do rána a něco takového se mi nemusí říkat dvakrát.
Jak jde dokupy Noble čtvrť a Mimi, to ještě zcela nechápu, ale budu se snažit vymáčknout na papíře jasněji. Tak tedy čtvrť, v níž se nacházejí naše apartmány, obývají jen lepší emigranti, asimilovaní židovští Američané Kalman a Robert Stolz. O 10 bloků dále od 72. Café Eclair do 80. Kolonial se čtvrť jmenuje anglicky Canton. Dům vedle nás už se jmenuje Central Park W a právě v tomto domě v 11. patře bydlí Kalman a Stolz a kradou si navzájem hudbu. Na ulici 145 W71, taky docela blízko nás, bydlí Verichovi s Hofmeistrem. Jana si při jízdě s oporou na kolečkových bruslích zlomila holení kost a terorizuje celou rodinu, takže Zdenka musí chodit na injekce pro uklidnění nervů, Ada pije víc piva a Jan je míň doma. Nicméně, milí frici, musím vám vymluvit Café Eclair. Je tam sice nejlepší káva, s výjimkou mojí domácí, a nejlepší zákusky, ale za to se tu promenádují ti největší mizerové a kromě pražského redaktora doktora Frélicha, to je číšník, tu mluví všechno německy jako v Mánesu nebo u Šterbra. kdyby to tak byla aspoň vídeňská nebo pražská němčina.
Do Ameriky jezděj parníky, když vystoupíš, připadá ti všecku veliký. Je to faktický, hrozně praktický, když tam jedeš umět anglicky. Dobrou noc, good night, výborně, all right, Phil White už je offside. Dneska je today, dobrej den, good day, já jsem byl taky chudej. This master's voice, Yankee Doodle, my appetite, this is strudel. Metrak, to je cen, patent je patent, husa v troubě happy end.
Pro Thorberga a Haase nebylo jen fakticky hrozně praktický umět anglicky, jak zpívá Vlasta Burian ve filmu Nezlobte dědečka. Byla to nutnost. Pokud to v zásadě platilo pro všechny, kdo uprchli z Evropy do Ameriky, pak pro spisovatele a herce ještě tím víc. Konec konců byly obě tyto profese existenčně závislé na svém jazyce a na řeči publika. První dopis, který Hugo Haas Thorbergovi píše z Chicaga, začíná pěknou směskou všech řečí, které zatím hrály v Haasově životě důležitou roli.
Dear friend, I am very šťasten that you are v bezpečí. Den ich wusste nicht. Uvuzete maintenant. Endlich Lebenszeichen. Nu židi, a von doch egevire. You know?
Myslím... Kde pak zůstala ve vaší jazykové sbírce portugalština? Co pak se vás nijak nedotkl pobyt ve Figueira da Cunha? Vaše jmenování předsedou Spolku přátel Portugalska? Mais agua, faz favor.
Hugo Haas i Friedrich Thorberg v podstatě vyrůstali ve dvojjazyčném prostředí s českým a německým jazykem. V rodině Haasových se mluvilo česky, ale oba synové, Hugo i Pavel, nějakou dobu chodili do německé školy. Navíc byla němčina v dětství a mládí obou bratrů v Brně silně zastoupená. Friedrich Thorberg byl rodilý Vídeňan. Jak už ale bylo zmíněno, měl prostřednictvím obou rodičů vazby k Čechám a vyrůstal z části v Praze. V Americe teď ovšem oběma pánům přibyl ještě jeden jazyk.
Učím se pilně anglicky a ačkoliv je to ještě velmi chabé, jsem si jist, že bych se každou roli naučil. Jen abych měl brzy příležitost. Tady žiju stále mezi krajany, tedy s praktickým naučením řeči není nic. Ale umím už docela hezky česky. Co tomu říkáte?
Přičemž důležitější než samotná řeč je výslovnost. Jsou na to specialisté a pokud můžete, vezměte si vlastního učitele speciálně na to. Je lepší, když umíte vyslovit bez akcentu slovní zásobu o tisíci slovech, než když umíte perfektně anglicky, ale s akcentem. Dejte si ode mě poradit. Tahle Eize je nejlepší, jakou vám mohu dát.
Když však později Thorberg od Haase obdržel dopis napsaný kompletně anglicky, rozhořčeně odpověděl.
Poslouchej, studente. Abych ti to vyjasnil hned na začátku, ty jsi mě tehdy s tím anglickým dopisem strašně nasral, jenom abys to věděl. Že by pražsko-brněnský a pražsko-vídeňský žid se měli mezi sebou bavit po anglicky, no to už je tak perverzní, že to dál nejde.
Jak spolu tedy pražsko-brněnský a pražsko-vídeňský žid komunikovali? Thorberg si s Bibi Haasovou psal německy, s Hugem částečně německy a částečně česky. Protože však češtinu nikdy nestudoval, chodil i v Praze do německé školy, jsou jeho česky psané dopisy plné nedostatků. Haas očividně nechtěl, pokud to bylo jen trochu možné, komunikovat jinak než v češtině. Tato jeho záliba postupně vyústila v Thorbergovu ostrou reakci.
Nestačí, když prostě řeknu, že mi tvůj český šovinismus vadí. Měl by vadit i tobě. A tobě, věř či nevěř, taky vadí. Jakákoliv hysterie a jakékoliv přehánění vadí a čím urputněji člověk hledá ospravedlnění, tím vadí více. Nátlak a pohoda nejdou do páru. Když musím mít strach mluvit německy, nemůžu se cítit dobře. Budu s tebou, protože je ti to milejší mluvit raději česky než německy. Stejně mluvím raději česky než jakýmkoliv jiným cizím jazykem. A budu ti velmi vděčný, když mi dáš příležitost, abych se něčemu přiučil. Ale nemůžeš mě nutit mluvit česky. A přesně to děláš. Děláš z toho dokonce jakýsi tlak svědomí. Jednáš tak, jako by to, jakým jazykem člověk mluví, mělo něco společného se smýšlením. Pokud v tom je nějaké smýšlení, pak je to to, které nás zahnalo do emigrace. Mluvte český, nemluvte německý. Je to hamba, že nemluvíme český. Znám ta slova, Hugo, znám je z úst týchž lidí, kteří se pak paktovali s Henleinem. Starý Masaryk, jehož spisy znám snad stejně dobře jako ty, tak nemluvil. A pokud vím, ani jeho syna by něco takového nenapadlo, a Beneše taky ne. A neříkej mi teď prosím, že s lidmi, kteří neumějí česky, mluvíš tak jako tak německy. Tím neprojevuješ laskavost jim, ale sobě. Zkus jednou komunikovat 14 dní pouze s Čechy. S churáňovými a hrubými, o veškrnových ani nemluvě. A uvidíš, že to bude pro tvé nervy mnohem, mnohem horší, než když Bibi a mě dovolíš, abychom tu a tam prohodili pár slov v naší mateřštině. A protože tuto řeč ovládáš, můžeš se dokonce zábavy účastnit. And everybody will be happy. Věř mi, že tvým nervům jen prospěje, když nebudeš muset nepřetržitě dávat pozor, jestli snad nezaznělo nějaké německé slovo. Myslím to zcela vážně.
S mojí hysterií máš recht. I s tím šovinismem. Jinak, co ti mám slíbit? Že se polepšám. Můžeš na mne mluvit třeba Mittelhochdeutsch.
Dneska se to špatně žije, v obchodě je mizérie, do závodu ke mně dnes nezabloudí ani pes. Těch pár korun, co se drží, člověk v kapse neudrží, dívám se do pokladny bezradný. Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám, co žádná radost nevězí, se obírat penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám.
Hugo Haas měl při pobytu v Americe výhodu, že před válkou v Československu nebyl jen filmovou hvězdou, ale pracoval pravidelně také v divadle. V Americe měl na jevišti podstatně více možností, jak na začátku v Chicagu, kde žila silná česká menšina s vlastním divadlem, tak i později v New Yorku na Broadway. Friedrich Thorberg měl na začátku smlouvu s Warner Brothers. Na první pohled to možná zní velkolepě, ve skutečnosti to však příliš růžové nebylo. Díky pomoci různých organizací se podařilo pro 10 takzvaných Outstanding Anti-Nazi Writer, výjimečných protinacistických autorů, zorganizovat cestu do Ameriky. Friedrich Thorberg byl jedním z nich. Polovině z těchto 10 autorů byla vystavena roční smlouva u společnosti Warner Brothers, druhé polovině autorů u společnosti Metro Goldwyn Mayer MGM. Jak ovšem píše Thorbergův životopisec David Axman, nebyla tato smlouva ničím jiným než dobročinnou smlouvou. Zajistila přežití v prvních měsících, plnohodnotný život však ne. Žádná skutečná práce tu totiž pro takové autory nebyla. Po 40 týdnech pak smlouva, která celý rok trvala jen na papíře, vypršela. Starost o bezprostřední existenci byla, jak ukazuje korespondence, pro Haase i Thorberga nesmírně tíživá.
Vysonduj, co je s mým dluhem u Loan Fundu, jestli Auerbacha a Fischera upomínali. Musel jsem totiž přestat platit, poněvadž nemám. Divadlo zavřeli a tak si tady zatím furt vypůjčují. Kdyby na mne kvůli tomu Loan Fundu jeden z obou jmenovaných nadávali, uklidni je a řekni jim, es soll euch nichts ärgeres passieren, že se jim neděje nic tak hrozného. Já se nakonec přece dostanu na koně a pak jim to vrátím. O Auerbacha se ani tak nebojím, to je přece jen přítel a má srdce a humor, ale Fischer bude zuřit. Ale nemohu si pomoci. Jsem tady dlužen všem lidem a všichni musí čekat. Nemám. Proč to chápou vždycky jen lidi, kteří taky nemají?
Co se týče loan fundu, tak Auerbach to bral opravdu s humorem a řekl, že když Pressburger neplatí, tak by to bylo přímo zločin, kdybys ty platil. Hlavně se těšil, jak Fischer bude zuřit. Což se příštího dne taky stalo, jelikož Loan Fund mu poslal upomínku. Auerbach z toho měl ohromnou srandu a Fischerovi radil, aby těch $30 dal dobrovolně, poněvadž on A tady nemá konto, ale F má. A kdyby to nějak neklaplo, tak by zabavili celý obnos z konta F. F teď asi vůbec nespí a kroutí se jako žížala při kopulaci. Nevím, jestli si to už viděl, já taky ne. Každopádně si nedělej starosti, věc bude vyřízena.
Hugo Haas zůstával navzdory nepříznivým podmínkám zprvu optimistický. Ve svém prvním dopise ještě píše:
Mám naději dostat se brzy do Hollywoodu. Čekám teď na zprávy, ale doufám, že budou příznivé. Hans Lustig mi občas píše a teď má pro mne jakousi šanci s MGM. Držte mi palce.
Hans Lustig, ve skutečnosti Jan Lustig, byl spisovatel a scénárista narozený v Brně, který pracoval pro produkční firmu MGM. Thorberg však Haasovo nadšení nezdílel.
Ta věc s Lustigem, který je jistě milý člověk a určitě to myslí velmi dobře, je, promiňte, blbost. To by bylo přesně totéž, jako kdybych vám napsal já, že máte šanci u Warnerů. Za prvé a především, nemají writer vůbec co dočinění s herci a s angažmá. Snad kromě případů, kdy naprostí prominenti jako Ben Hecht nebo Robert Riskin trvají na tom, že musí mít pro určitou roli určitého herce. Jenže my nejsme žádní Hechti nebo Riskinové. Jsme, ačkoliv jsme všichni velmi nadaní, obzvlášť já. Ti poslední nebychové. Dostáváme tu nejnižší pro odbory přípustnou gáži. To jen tak na okraji a pro vaši informaci. Nemáme co mluvit. Zkrátka máme být rádi, že žijeme. Proč vám to říkám? Ne, abych vám vzal vítr z plachet. K tomu není žádný důvod. Ani abych se vymlouval, že pro vás bohužel nemůžu nic udělat, což vůbec není pravda. Rád bych vás jen jednou provždy a řádně upozornil na to, že zde panuje neuvěřitelné profesní rozdělení a specializace. Jako v každém velkém průmyslu, film je třetím největším průmyslovým odvětvím Ameriky, a že jsou tu lidé na každou maličkost, kteří se zabývají jen a jen tím. Writer vám nemůže obstarat angažmá, to může jen agent.
Friedrich Thorberg byl ale méně optimistický i ve věcech týkajících se vlastních projektů.
Zatím jsem dělal jedinou story na základě nápadu, který Paramount dal Martonovi a Marton mě. Jemu se to tak líbilo, že to i hned tam poslal a teď ho čekám, jak se to bude líbit jim. Nepočítám s tím a vůbec nepočítám, že se mě tady tak brzo něco podaří. Větší naděje mám, že bude něco s románem. Alespoň Werfel mě psal, že nakladatel má zásadní zájem, co prej už je hodně moc. Vzhledem k tomu, že jde víceméně o emigrantní sižet. Uvidíme, říkal slepej.
Ani ze scénáře, ani z románu nakonec nic nebylo. Tyto mnohé zdánlivé možnosti, které se dříve nebo později rozplynuly ve vzduchu, znal dobře i Hugo Haas. Přesto se v živém okolí s mnoha malými divadly objevovaly, jak už bylo zmíněno, i skutečné šance. Na podzim roku 1941 tak mohl Haas napsat Thorbergovi, že byl obsazen ve hře The First Crocus, první krokus. Ve svých dopisech ji podle hlavní postavy nazývá Jorislund.
Milej kamaráde, zdravím tě srdečně a sděluji ti, že jsem se s tou rolí starého žida nedohodl. Ale včera jsem podepsal bez dlouhých štráchů roli do jiného velmi krásného kusu. Nemám tak velkou roli, což je pro mne napoprvé příjemné, ale jsem velmi spokojen a mám možnosti mít úspěch. Kus se jmenuje Jorislund, je to norský kus a já hraju v tom Švéda. Režisér je Wells a producer Hambleton, velký boháč.
Vážený paskundo, tak jsem se posral radostí, ako jsem čítal, že si podpísal smlouvu co by kumštýř. Ještě jedenkrát ti gratuluju a ještě mám k tobě tolik důvěru, že myslím, že víš, jak se těším a s jakou nepřetržitostí ti budu držet palce. Napiš mě více o tom, jaká je to role, jak málo ti platí, kdy začnou zkoušky, kdy má být premiéra, v jakém divadle, kdo ještě hraje a když ne, tak proč.
Haas se ovšem v Americe musel spokojit se značně jinými pracovními podmínkami, než na jaké byl zvyklý v Československu.
Jsem denně 12 hodin ve zkouškách. Takovou dřinu jsem ještě v životě neviděl. Mám toho poměrně málo, ale musím tam být celý den. Obyčejně od 11 dopoledne do 11 do noci. S pauzou, aby se člověk mohl nažrat. Zlatá Evropa. Tam jsem si válel koule, vynadal jsem režisérovi, s dramaturgem jsem si vytřel prdel a ředitele jsem posral. A tady jsem úplná chudinka a dám si všechno líbit. Ale chovají se ke mně slušně, nikdo mě netluče a když, tak ne do hlavy. Tož ti sděluji, že jsem absolvoval své první vystoupení na Broadway a že se kus po 5 představeních posral. Takže zase nemám nic. Hra měla špatné kritiky, poněvadž to bylo na divadelní hru moc řídké. Ale já jsem dopadl velmi dobře. Times napsala, že jsem dal wonderfully full and magnetic performance that was sure in every detail. I ostatní noviny psali o mě velmi dobře. Hrálo se mi jako česky a dokonce jsem extemporoval a za scénou jsem si zdřímnul. To dokazuje, že se ničeho nemusím bát. Hlavně ne svých nervů. Here am I, a lifetime away. The blood of Christ or the beat of my heart.
Korespondence mezi Hugo Haasem a rakousko-českým spisovatelem Friedrichem Thorbergem končí z Thorbergovy strany v roce 1945. Tedy z této doby pochází poslední dochovaný dopis, jehož adresátem je Hugo Haas. Thorberg žil v té době v New Yorku, Haas v Hollywoodu, tedy přesně naopak než dříve. Oběma se tehdy už dařilo podstatně lépe. Haasovi se navíc konečně podařilo zakotvit ve filmové produkci, jak potvrzuje doktorant katedry divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého v Olomouci Milan Hein.
On působil nejdříve v tom divadle v New Yorku na Broadway s poměrně slušnými úspěchy a když jsem si pročítal recenze, tak tam byl několikrát vyzdvižen jeho herecký výkon, což můžeme určitě považovat za úspěch, protože tam byl jenom krátce. A potom dostal nabídku z Hollywoodu na ten film Dny slávy, nevím přesně jako z jakého důvodu, ale ten film nebyl úplně úspěšný, ale ten Haasův výkon asi zaujal a byl brzy rozpoznán jako poměrně schopný charakterní herec a nějakou dobu byl i pod smlouvou u studia MGM. A jinak předpokládám, že se účastnil normálních castingů, na základě kterých byl vždycky vybrán pro tu roli.
Thorberg sice v New Yorku nevydělával o mnoho víc. Pohyboval se tu však v prostředí, které mu připadalo mnohem evropštější. Thorberg i Haas zůstali v Americe také v prvních poválečných letech. Už v roce 1950 však Thorberg věděl jistě, že se musí vrátit. Své sestře Ilze píše:
Nemůžu nastálo existovat ve vzduchoprázdnu. A vzduchoprázdno, jak duševní, tak i finanční, je pro mě všude tam, kde se nepíše německy.
O rok později přesídlil Thorberg do Vídně, kde zůstal a psal až do konce svého života v roce 1979. Hugo Haasovi trval návrat déle. Měl konečně úspěch s vlastními filmy, ve kterých už figuroval nejen jako herec, ale i jako režisér, producent a nebo scénárista. Byla to očividně těžká práce, ale měla také své výhody.
Byla potřeba větší míra risku vložit do těch projektů, to je samozřejmě, ale zase pokud se vám ten film podařil a byli jste producenti sami, tak jste zase na tom filmu mnohem více vydělali, zajistili si určité jako renomé, dejme tomu. Takže ano, bylo to těžší, ale zároveň z toho plynuly výhody, mohl pracovat na projektech, které si sám volil a mohl jakoby koordinovat všechny složky té produkce podle sebe.
Hugo Haasovi se nakonec podařilo natočit celkem 14 filmů, pod kterými je podepsán jako režisér. Nemálo z nich však také produkoval. Přesto se manželům Haasovým do mysli stále častěji vtírala myšlenka na návrat do Evropy.
On se chtěl vrátit domů v podstatě už od konce války. On se chtěl vrátit domů vždycky, ale zároveň se toho strašně bál. Právě kvůli vzpomínkám a kvůli tomu, že to Československo měl spojené se smrtí svého otce, se smrtí svého bratra. Takže zase to je téma, které vystává z jeho korespondence, že se toho návratu strašně bála. I proto třeba potom zůstal ve Vídni a nešel do Brna, které sice miloval, ale měl ho spojené s těmi vzpomínkami. Takže zase ten návrat do Evropy nejde vnímat úplně jednoznačně. On už na konci 50. let měl docela problémy s hollywoodským filmovým průmyslem. On ve své korespondenci píše, že je znechucený Hollywoodem, protože v Hollywoodu docházelo k obměně diváctva a Haas už jakoby, ty jeho filmy už neměly takový úspěch, už o ně nebyl takový zájem a on věděl, že teda s tím filmováním musí skončit a i proto se vrátil do té Evropy.
No, že jsem tak nadšený, že nevím, co bych udělal. Já jsem prostě dojmu teď k slzám. Po čtvrtstoletí se vrátit není integrace. Člověk si nemůže nic vymýšlet, nemůže se soustředit na nic, je prostě jenom rozčílený. A měl jsem šílenou radost, že vidím tolik drahých tváří najednou. Na koho se podívám, to je ale hezký, jako na koho z vás se podívám, tak vždycky si vzpomenu na nějakou legraci.
Zrovna když přijedu do Vídně, musíš být pryč. To je ti podobné, protože tam přijedu na začátku června. Snad budeš mít zrovna ve Vídni něco důležitého na práci. Nakladatelství Frick Verlag bude mít mou adresu. Objímám tě. Tvůj Hugo.
Zdá se, že si Haas vzpomněl na Thorbergovu výčitku ohledně jazykového šovinismu. Tyto řádky jsou totiž napsané německy. Je to poslední dochovaný dopis manželů Haasových Friedrichu Thorbergovi. Jolana Matějková cituje ve své biografii věnované Hugo Haasovi, kromě jiných také Karla Schwarzenberga, který o tehdejší Vídni vypráví toto. Huga Haase jsem poznal v klubu Netopír, Die Fledermaus, který byl blízko opery a vlastnil ho pan Bronner. Tady se kolem půlnoci zhromažďovala v zadní místnosti pouze prozvané intelektuální elita Vídně. Chodili sem diplomaté a umělci. V centru dění býval spisovatel a básník Friedrich Thorberg. Byl to takový guru mého mládí a jednou mi představil i Hugo Haase jako svého dlouholetého přítele. Pánové vyprávěli historky z předválečné Prahy a z emigrace.
2 minuty před odjezdem. Vrátíte se?
No dovolte, samozřejmě, že jo. Vrátím se, neříkám, že nastálo, pančko, nevím, ale vrátím se, ovšem, a brzo.
Děkuju, nashledanou.
Nikdo to nezapomíná. Já vám napíšu hned, jak přijedu.
Pán můj drahý,
vám děkuji.
Nashledanou.
Jste výtečnej a neumíte. Nikdy vám to nezapomenu. Pa, Elinko. Pa, ruku mi dám. Pa, moje zlato.
A přijeď.
Jo, nashledanou, ruku mi dám. Já radši to vyrazím.
Dneska se to špatně žije, v obchodě je mizérie, do závodu ke mně dnes nezabloudí ani pes. Těch pár korun, co se drží, člověk v kapse neudrží, dívám se do pokladny bezradný. Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám, v tom žádná radost nevězí se obírání penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí, kde se nevidí, kukule tvoje,
jeden na druhý, rozlohlý dluhý, k zoufání toho je. A kolik já těch dluhů mám, to nevím věru ani sám, však nemít jich musel bych říct, že nemám vůbec nic. Kdybych měl jen dluhy daný, to už bych si věděl rady, horší je, že režie vůbec se mi nekryje. Kde je činže, kde jsou daně, služka, děti, šaty na ně, kde peníze seženu pro ženu. Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám, v tom žádná radost nevězí se obírat penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí grejza nevidí, kupule to je. Jeden na druhý, rostoutý dluhý, k zoufání to je. A kolik já těch dluhů mám, to nevím věru ani sám, však nemít jich musel bych říct, že nemám vůbec nic.
Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám, v tom žádná radost nevězí, opírat ti se penězí. A spousty úroků narůstají rok od roku, a nejlepší, co udělám, bude, když se klidně vyrovnám.
Člověk od lidí, když se nevidí, kupule, to je. Jeden na druhý, rozhodně druhý, soufání, to je.
A kolik já těch dluhů mám, to nevím, věru ani sám, však nemít jich musel bych říct, že nemám na to řešení. Však nemít, již musel říct, že nemám na to teď nic.